MV Podcast. Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухаєте перший випуск 14-го сезону подкасту РВПОД. З вами, як завжди, я, його ведучий Олексій Васильєв, і в цьому випуску я вам розповім, що ж відбулося у світі Рубі Веба за декілька місяців. Тобто, ось настав новий 2026 рік, і тепер ми будемо дивитися, що ж там відбулося за декілька місяців. Перед тим, як почати, нагадую, треба допомагати Збройним силам України. Тобто донати на неперевірені волонтерські організації, по можливості допомагати з друком, допомагати з сітками, допомагати з дронами, знову ж, якщо є можливість. В будь-якому випадку не забуваємо, війна продовжується, Русня все ще хоче нас заморозити, вбити, тому продовжуємо, будь ласка, допомагати і долучатися, хто ще не в Збройних силах України, допомагати саме їм. Ну, а тепер перейдемо до новин. Перша новина – це вже реліз Ruby версії 4.0.1. Тобто, якраз в кінці минулого року відбувся реліз 4-ї версії, ось тепер вийшов реліз 4.0.1. В цьому релізі пофіксили там якийсь був kernel sleep проблеми в сабпроцесорах, і тепер, я так зрозумів, це підфіксили, і якщо ви чекали якраз якогось патч-релізу до мажорної версії 4, то ось він настав. Зі своєї сторони, я довго не міг перейти на четверту версію саме через gRPC gem, тому що мені саме треба було, щоб туди зарелізили бінарі, інакше він би нативно дуже довго білдився. Тобто така сама проблема, коли існувала, наприклад, для Nokogiri, але Nokogiri ще не так довго білдиться, як gRPC. І друга проблема з gRPC гемом, якщо його білдити серців, він дуже багато займає місця на виході. Тобто його там, можливо, можна спробувати якось почистити, але все одно він дуже багато генерує сміття, яке потім залишається в докер-контейнері як dependency. Тому нарешті випустили нову версію, де зарелізили якраз бінарі до 4-го Ruby. І я нарешті зміг один з проєктів оновити до 4-ї версії Ruby. В основному нічого такого не відбулося, скажімо так, не відбулося неймовірний перформанс, все стало в 30 разів краще, ні, такого нема. Нагадую для тих, хто пропустив минулий випуск, що ж там нового. Там додали нові штуки, такі як RubyBox, це тип новий клас RubyBox, для того, щоб ізолювати лодінг реквайрментів, типа в неймспейси, можна так сказати. Да. Також в них з'явився нова штука під назвою ZJIT. Це новий Just-in-Time компайлер. Він при цьому, ну, його треба окремо активовувати. Він не такий швидкий, як YJIT, я так зрозумів. Над ним ще йде розробка. Основна ідея, я так зрозумів, в тому, що він... вони хочуть якраз мати такий JIT, який легше до нього контриб'ютити, тому що він написаний не на C, а на Ruby, а і при цьому у нього перформанс теж, ну, не такий крутий, як у C-шного, але все одно непоганий. Реактори вони заімпрувили, і саме головне те, що я побачив, це те, що заімпрувили якраз саме алокацію змінних всередині коду. Тобто там саме вона стала відбуватись швидше, якщо не помиляюсь, майже в два рази. Тобто тепер трошки код може стати швидшим, якщо ви перейдете з третьої на четверту. Але, як я кажу, трошки. Тобто, з моєї точки зору, я б не сказав, що я це помітив по latency web application. Але в будь-якому випадку цей перехід на мажорну четверту версію точно не був якийсь болючий, не було якихось проблем, просто оновив Ruby. Основна тільки проблема була саме з депенденцями. Тобто дочекатися, особливо, щоб нативні геми, вони якраз підтягнулися і вже підтримували четверту версію Ruby. Тому оновлюйтесь, я думаю, там особливих проблем не повинно бути. І відразу наступна лінка. Це стаття, ну не стаття, ну так, да, стаття можна сказати, це під назвою Ruby Evolution. Вона якраз розповідає про те, як Ruby вдосконалювався, починаючи з другої версії. Тобто це якраз від Звірка стаття. якраз покриває все, що змінювалося в Ruby, там, другі версії, що додавали, що відбулося в 2.7, 3, 4 і тому подібне. Тому, звичайно ж, не забуваємо, тобто він зараз якраз теж в Збройних силах України, тому теж підтримуємо, допомагаємо, і ось, бачите, встигає навіть ще контриб'ютити, допомагати писати ще статті про Ruby. Тому, якщо вам цікаво про еволюцію Ruby, тут якраз можна почитати. Наступна новина в блозі Judas Scale під назвою Heroku What's Next. Коротко кажучи, в минулому році, в кінці минулого року, Heroku випустив статтю, де офіційно вони написали, що вони переходять в таку свою модель під назвою Sustaining Engineering Model. При цьому нагадую, що Heroku був куплений Salesforce, і багато хто, я думаю, вже зрозуміло, що це означає з корпоративної мови, ми переходимо в мейнтенанс-режим. Тобто режим підтримки просто сервісів і не більше. Тобто ніяких фіч, нічого такого не буде відбуватися, може security фікси і все. Що це говорить? Це говорить про те, що Heroku, він якби все ще буде функціонувати, він все ще буде підтримувати теперішніх кастомерів, але, наприклад, якщо ви починаєте новий продукт, то про Heroku краще вже навіть не думати. І я сподіваюся, вже в 2026 році ви не думаєте використовувати Heroku для продакшена, для стейджинга, не бачу сенсу. Колись це було круто, це було неймовірно, коли можна було через Git Push задеплоїти аплікейшн, і він просто запускався і стартував. На сьогоднішній день, ну, мало хто, напевно, вже використовує цей Git Push, але використання деплою, наприклад, через YAML Config, це вже нікого не здивуєш. І Heroku, на жаль, від, скажімо так, його модель була, ну, достатньо дорога, тому що сам Heroku працював на AWS, тобто їм все одно приходилось чаджити ще більше, ніж AWS зверху, щоб покривати свої речі. І при цьому вони все ще не мали деяких речей, ну, без яких на сьогоднішній день аплікейшнам важко існувати. Наприклад, якщо треба якийсь cloud storage, треба все одно було окремо мати і реєструвати AWS аккаунт, Google Cloud або Azure, щоб зберігати аплоджені файли або ще щось. Тобто Heroku не мав свого рішення для цього. Можна було щось пошукати по аддонам, але свого рішення нема. Наприклад, треба Redis, Memcache, шукає в аддонах. Тобто і security модель у Heroku, я б не сказав би, що вона хороша була. Тобто, наприклад, для тих, хто не в курсі, Postgres база, які він видає, вони просто публічні, відкриті на весь інтернет. Тобто вони просто висять. Єдине, що їх береже, що в них там дуже довгі назви баз даних, генеровані паролі. Тобто треба ще підібрати пароль, щоб попасти в цю базу. Але якщо ви думаєте, цього не відбувається, достатньо відкрити логи в Heroku Postgres і побачити, як туди активно якісь боти все ще питаються якось пробитися. Тобто для нормальної security, чесно кажучи, база не повинна бути відкрита і висіти на весь світ. Тобто вона додатково повинна бути закрита фаєрволом або зовсім знаходитись в якомусь секретному внутрішньому нетворку. І ось відбуватись якось так. Тобто колись Heroku був крутий. І я не сперечаюсь, коли я починав тільки Ruby on Rails розробку, це було просто неймовірно, цей варіант деплою і всього іншого. На сьогоднішній день, я сподіваюся, на Heroku залишились тільки якісь старі проекти, які туди занесли, і на сьогоднішній день не те, що це горить, але вже потрібно цим проектам потихеньку думати, якщо вони хочуть продовжуватись розвиватись, існувати, можливо, кудись з'їжджати з Heroku. Основна проблема, це, звичайно, переїзд бази даних. Це особливо, якщо вона велика, як це зробити з мінімальним даунтаймом. Не те, що там багато є варіантів, як це зробити. Тобто, або все одно прийдеться робити якийсь даунтайм, або якусь тригерну реплікацію робити, тому що Heroku по замовчуванню він не дає. Там нема PG-Logical Extension, тобто логічну реплікацію не запустиш, і вологи, звичайно, доступи і суперюзерів вони не дають. Тому що дуже часто, на жаль, в особливо дешевих планах ви знаходитесь поряд з іншими юзерами в одному тому самому інстансі. Тому, звичайно ж, вони таке собі дозволити не можуть. Тобто ви там не один в цьому подгресі сидите, вас може бути багато. Тому ось така інформація, що на сьогоднішній день Heroku краще вже не розглядати. Є інші платформи, якраз покриваються всі статті. Є такі, як Render, Fly.io, Railway, тобто які пробують, і навіть сам AWS, наприклад, він має схожі варіанти, коли вони всю цю складність інфраструктури ховають і просто кажуть тобі ось як задеплоїти, ось це зробити, щоб інженер, наприклад, який боїться і не хоче, або не хоче займатися девопсом, міг менше цим займатися. Хоча, з моєї точки зору, це все-таки краще знати, тому що це розширює ваш можливість і знання, як вирішити ту чи іншу проблему простіше. Тому, якщо ви на Heroku, ставте потихеньку плани, якщо у вас є активний аплікейшн, щоб його звідти переводити кудись. Краще, наприклад, можливо, я не кажу, що це не краще, переводити в якийсь клауд. Якщо це дуже простенький маленький аплікейшн, можливо, навіть якийсь простенькі клауди, ну, клауди мають на увазі, які там дають VPC-шку або ще щось подібне. Можна навіть на Hetzner, якщо ви дуже-дуже любите самі все менеджити, хоча тоді виникає питання, чого ви прийшли на Heroku. Ось. Якщо ж ваш аплікейшн теж саме знаходиться в мейнтенанс-режимі, то, можливо, він так і повинен там залишатися, і він разом з Heroku і помре. То тут уже вирішувати вам. Але в будь-якому випадку, можливо, вам треба думати вже про міграцію звідти. Наступна лінка веде нас до блогу 37 сигналів, які розповідають про нову утиліту під назвою Upright. Це open source Synthetic Monitoring System. Тобто моніторинг-система, які вони використовують в Basecamp, в Hey, Fizzy і в інших сервісах. Що воно таке? Це в даному випадку окремий Rails Engine, який деплоїться на якийсь VPC або ноду, і вона моніторить ваш контейнер через спеціальні проби, тобто дергає якісь endpoint, ще щось, і перевіряє, чи все там нормально. В основному, якщо ви використовуєте там, наприклад, Kubernetes Environment або щось подібне, це часто називається sidecar контейнери. Це коли у вас є основний контейнер, який, наприклад, ваш веб-аплікейшн або демон, або ще щось подібне. А sidecar контейнер це якраз може бути, ну, різні речі, наприклад, це може бути load balancer, і тоді він приймає трафік, а не ваш основний application. Або в даному випадку це моніторинг система. Тобто в цьому випадку це якраз моніторинг система, яка крутиться на окремому контейнері і дергає, вони, оскільки це sidecar контейнер, вони знаходяться в одному нетворку, і вони між собою можуть спокійно спілкуватися. Іноді буває навіть так, що вони не просто в одному нетворку, а вони між собою шарять один, ну, типа, вони просто можуть локалхостом ходити на одні й ті самі порти, ну, дивлячись, як це налаштовано. Що воно таке? Тобто, воно приймає всі ці метрики і посилає їх в Prometheus, там є додаткова штука така, як Alert Manager і, звичайно ж, Grafana. Вони пояснюють, навіщо вони це позбілдили, там є, до речі, цікаві проби. Тобто, крім стандартних HTTP-пробів, ну, типу HTTP-реквест, SMTP-пробів, тобто перевірити, чи SMTP працює, Traceroute проби, це, наприклад, там перевіряти latency по нетворку або ще щось. Там є проба під назвою PlayWright. Нагадую, PlayWright – це така тестінг утиліта для того, щоб тестувати фіча-тести в браузері. Прям. Тобто це він ранний браузер Chromium в основному, і там можна тестувати ваш аплікейшн. І ось якраз в цьому випадку вони його використовують для того, щоб повноцінно взяти браузер в headless режимі, відкрити ваш аплікейшн, наприклад, залогінитись, якщо треба, кудись сходити, тобто якийсь виконати флоу, і проверифікувати, що цей флоу виконався правильно. Якщо щось відбувається не так, то, наприклад, фейл він падає, то вони пишуть відео, ну, звичайно, PlayWright дозволяє записати відео з браузера, і вони якраз посилають лог і посилають лінку на відео, де вказують, що ось щось відбулось не так. Тобто це достатньо цікава проба, тому що банальні, наприклад, Pingdom або інші варіації, вони дозволяють там HTTP-пробу, TCP-пробу, SMTP-пробу, все. А тут саме більш така складний варіант заходу, коли, наприклад, ти не просто хочеш побачити, що application не впав, а ти хочеш перевірити, що саме всередині той дуже важливий критичний флоу, він все ще функціонує. Ось, тому тут є така штука. Сам по собі це Rails App, він побудований просто. SQLite використовується для того, щоб зберігати результати. SolidQue для background і recurrent джобів. Comeout для multi-server деплоймента. Prometheus для метрик і аптаймів. Alert Manager для ідентифікації. OpenTelemetry для логів. Ну і плюс там додаткові різні штуки є, типу там для... Він підтримує dark, темну тему, світлу тему і інші речі. Тобто по їхнім основним ідеям те, що ви запускаєте цей аплікейшн окремо в VPC, і він якраз ходить, тобто можна, як я сказав, його sidecar контейнером, але в sidecar контейнер в основному часто запускають тільки демони. Тут нема такої штуки, це як окремий аплікейшн, який вже ходить і всіх пінгує і дергає. Тобто в такому випадку це часто деплоїться як окрема річ, і в неї вже всередині це все сетапиться. Тут вже вирішувати, як вам краще, як зручніше. Тому, якщо ви хостите, тобто не використовуєте вбудовані інструменти, або ви не знаходитесь на якихось клауд-системах великих, всяких AWS, Cloud, GCP і подібних, в яких, наприклад, часто це вже є вбудоване більш-менш, а ви хоститесь на власному залізі, то, можливо, така система вам може знадобитись. Перейдемо до наступної статті. В блогі Discourse розповідається про те, як вони пофіксили YAML-коменти в Ruby. А саме, щоб YAML-коменти залишались в Ruby після парсингу. Нагадую, Discourse — це така платформа для вигляді форум-бордів і всього іншого, тобто написана на Ruby on Rails. І вона дуже активно зараз використовується замість старих дуже форум-енджинів всюди. І в них була деяка проблема. Тобто вони активно використовували багато YAML-файлів різних конфігурацій. І також у них була така штука під назвою Runbook. Це Ruby скрипт, який модифікував деякі файли, деякі операції, наприклад, базу даних, кластер, міграції, робив credential rotation, яке все теж зберігалося в YAML-файлах. Основна проблема була в тому, що YAML-бібліотека Psych, вона не презервить коменти. Тобто, що вона робить, коли вона парсить YAML-файл, і вона бачить якісь там коменти, вона просто їх ігнорує. Тобто, якщо ви візьмете якийсь YAML-файл, зробите там в Ruby YAML.load-файл, змодифікуєте його і потім запишете його назад, цей конфіг, то ви отримаєте все нормально, YAML-файл буде працюючим. Але, на жаль, ви отримуєте інший YAML-файл без коментарів. Тому що AST-дерево, тобто Abstract Syntax Tree, воно не має такої ноди, як comment. Тобто, ну, це, напевно, було зроблено для простоти. Типу, кому потрібні ті коментарі. Але в даному випадку це була проблема якраз для команди Discourse. Тому що коментарі в YAML-конфігурації були достатньо для них важливими. І їм треба було, щоб вони все ще знаходились там після того, як, наприклад, YAML-файл був переписаний, тому що відбувся фейл-овер бази даних або ще щось подібне. І це викликало у них, ну, проблеми. І тому вони пробували це, типу, пофіксити, створивши окремий гейм під назвою Psych Pure. Тобто це Pure Ruby імплементація YAML-парсеру. Він був недостатньо стабільний. Він все ще, ну, падав в деяких кейсах, і тому вони його, як би скажемо так, попробували, але він не запрацював. І в якийсь момент вони мучились, і в 25-му році вони вирішили, а давай зв'яжемось з цим open-source девелопером і проспонсуємо його. Тобто дамо йому грошей, а він нам допоможе пофіксити таку проблему з ямами. Тобто вони зробили правильне, мені здається, рішення. Тобто вони вирішили проспонсорувати open-source девелопера, тим самим, якби, спонукати його, і щоб він зробив те, що їм треба. І так і відбулося. Тобто вони його проспонсорували, він заімплементував AST-дерево збереження цих коментарів, тобто в даному випадку Psych Pure, він якраз атачить коментарі назад, тобто він їх зберігає в СТ-дерево і потім назад серіалізує в YAML файл. Тобто менше тепер інформації може бути втрачено, коли ви парсите YAML файл і потім серіалізуєте його назад. Він сам по собі, Кевін Ньютон, це той, хто активно імпрував цей гем, він пофіксив багато проблем. І коли вони його дуже активно потестували, вони знайшли майже zero parsing issues, тобто нуль проблем з їхньої сторони, і вони його активно інтегрували в YAML Helper, це окремо там гем, який якраз вони використовують для своїх задач, який теж open source. Тому ось така хороша історія про те, як вони через спонсоршип анблокували деяку проблему для себе, допомогли далі мейнтейнити open source проект, тим самим допомагаючи вам, мені, іншим девелоперам. Тепер ви теж можете взяти цей гем PsychPure, і тепер, якщо у вас така сама проблема з ямами в Ruby, що він коменти просто викидає після того, як ви серіалізуєте назад, то тепер можете просто взяти його і використати. І також вони збілдили ще один YAML Janitor, це Linter, які побудовані поверх якраз цієї бібліотеки YAML-парсера, яка якраз детектить якісь проблеми з YAML або якісь ішузи, коли, наприклад, зберігаєш коментарі. Тобто ще й додатковий лінтер на цьому побудували. Тому якщо, я ж кажу, у вас є такі кейси, тепер ви знаєте, як їх пофіксити. Перейдемо до наступної статті. Майк Далтон вирішив розповісти, як заімплементувати OAuth-аутентифікацію в Hotwire Native через використання бридж-компонентів. Тобто це все більше стаття для тих девелоперів, які, наприклад, вже використовують Hotwire або тільки думають починати, і виникають іноді такі питання: добре, а як? Ось у мене буде Hotwire Rails Application, я зроблю на нього Hotwire Native мобільні апи, але, наприклад, я хочу, щоб в мене працював OAuth Flow через, наприклад, Google або Apple. Як це зробити? Наприклад, повністю не переключаєтесь на нативний Flow, на нативні кнопки, а все ще використано, наприклад, той самий девайс, OmniAuth або щось подібне. І автор якраз розповідає, як це будувати, тобто він бере просто JWT-гем, він робить потрібні роути, описує, як саме відбувається. Тобто він білдить OAuth Flow, можна сказати, з коробки, не використовуючи, наприклад, OAuth Gem сам по собі. І пояснює, що там відбувається, який відбувається механізм, як його саме заімплементувати з використанням Turbo Native, тобто щоб він там теж працював, і які саме штуки прийдеться додатково імплементувати під нативну аутентифікацію. Тому, якщо вам цікаво, особливо тут він також використовує бридж-компоненти, що теж дуже цікаво, тому що бридж-компоненти – це якраз ті компоненти, які допомагають веб-сторінці взаємодіяти з нативним mobile application кодом. Тобто можна написати шматок application коду і шматок вашого веб-аплікейшна, який між ними будуть взаємодії. І він тут пояснює, як це відбувається, як сабмітиться передача івентів, форм і всього іншого. Тому, якщо у вас є потреба в подібному, тобто OAuth Flow, наприклад, на Hotwire Native Application, то тепер ви можете подивитися цю статтю і побачити приблизно, як це відбувається. Тут не обов'язково все робити, як у нього, тобто повністю з нуля, хоча це теж непогано, що, наприклад, він додатково цими шматками коду пояснює, як саме працює OAuth під капотом. Наступна бібліотека під назвою libgdgis. Це pure RubyGIS бібліотека для того, щоб рендерити, наприклад, мапи з різними даними. Тобто це геобібліотека. Вона дозволяє рендерити мапи, GeoJSON, лейбли і все інше в PNG без використання веб-технологій. Тобто це такий RubyDSL, де ви можете описати, що саме вам треба, наприклад, там завантажити GeoJSON вулиць, GeoJSON паркінгу, якихось там ще штук, відрендерити, додати фонти, домалювати якісь точки, пойнти, і все це потім зберегти, наприклад, в PNG-картинку. Тобто DSL-ка може використовуватися якраз, коли треба щось прям нарендерити, зробити картинку і просто її віддати в сторінку і все. Наприклад, там використання може бути різне. Звичайно, з веб-технологіями у вас є можливість, наприклад, робити це, рендерити на вже готовій якійсь карті і там щось дописувати, але це більш якраз для, наприклад, відрендерити картинку з якоюсь точкою, кудись там послати в вигляді картинки, не в вигляді лінки, або ще щось подібне. При цьому вона побудована з використанням бібліотеки Ruby libgd. Це ще одна бібліотека, яка якраз дозволяє... Це бібліотека з біндінгами до GD Graphical Library. Тобто вона дозволяє процесити картинки, малювати на них, фільтри використовувати, блендінг і тому подібне. Тобто, звичайно ж, цю саму бібліотеку можна використовувати не тільки для того, щоб генерувати картинки, а й на мапи, наприклад, а й просто генерувати і робити якісь картинки і ще різні штуки. А GIS – це саме для просто такий додатковий DSL для мап. Наступна хороша новина – це реліз Gemini Box третьої версії, тобто мажорної версії. Gemini Box – це такий сервер для хостингу власного Games Store, ну, Games Registry, називаємо це так. Тобто те, куди ви можете пушити, пулити, зберігати свої дуже секретні геми. Наприклад, ви не можете їх пушити в Ruby Gems, у вас якась там security, ще якась штука. І можна, звичайно, платити, є готові платні рішення, де ви просто платите грошики, і вам дають там вже готовий, наприклад, і NPM закритий, і Ruby Gems. А можна просто, якщо треба, захостити свій. Тобто Game in a Box або Game in a Box – це якраз такий простий хостинг, де ви просто ставите цей гем, вказуєте, де у вас буде фолдер, де ви будете зберігати ваші геми, аутентифікацію, якщо треба ставити, там проксі, стартуєте під проксі, якщо теж потрібно, HTTPS, і потім ви просто там через гемпуш вказанням потрібного хоста ви можете забирати, інсталити і що завгодно робити. Я його колись давно використовував, ще, напевно, з першої версії, і тепер ось дійшла третя мажорна, тобто в основному вони там, які breaking changes, вони перестали підтримуватись версії Ruby нижче третьої, Sinatra вони заапдейтили, тобто з другої до четверту, також Ruby Generate Index, вони там dependency змінились, Build Legacy прибрали повністю, і також прибрали деякі dependency, які вже не потрібні. Плюс підтримка четвертої Ruby, звичайно ж. Тому хороша новина, що ця штука ще жива. Тобто, якщо треба, використовуйте. Саме для власних Ruby Gems в закритому якомусь, там, не знаю, VPC або ще десь. Ну і наостанок по Ruby – це Rage.rb. Це Real-Time Ruby Framework. Він Rails Compatible, Zero Dependency. Основна ідея, що цей фреймворк, він побудований на, скажімо так, Concurrent Request Handling з використанням Fiber Schedule, Fiber Await, тобто Domain Events системі. Вбудований там є WebSocket, Background Jobs, тобто всі ці штуки. Тобто уявіть собі, що, наприклад, Ruby on Rails вас не влаштовує, і вам треба на Ruby якийсь інший фреймворк, в якому якраз є такі речі, як Event-Driven Design, Fiber-Based Concurrency вам треба, тобто WebSocket і все інше, щоб круче працювало, тобто WebSocket, він був більш-менш Rails Compatible, тобто там роути, контролери, моделі, те, що простіше зрозуміти людям, які не хочуть, наприклад, повністю там щось робити на незрозумілій інфраструктурі. І також single process stack. Тобто, типа, ти і веб-сервер, і веб-сокет, і бекграунд джоб, все в одному процесі може працювати. Звичайно, за рахунок оцих якраз файберів і event-driven архітектури. Чесно кажучи, не пробував, не знаю, що вам розповісти про нього. Основні, я думаю, використання для чого? Це live streaming системи, це те, де вам треба WebSocket, де вам треба broadcasting без можливого Redis використання, де вам треба event-driven архітектура, де ви хочете використовувати якраз типа тригер сабскрайберів, координатори і тому подібні штуки. Вам треба zero dependency мікросервіс, тому що в них, якби, як я сказав, інтегровані бекграунд-джоби і всі інші штуки. Ну, і також за рахунок того, що в них non-blocking IO, то вони, звичайно, кажуть, що high throughput, типу, в них може бути. Теж, чому би ні. Тому, якщо вас цікаве щось подібне, можете глянути. На жаль, більше розповісти не зможу з практичної точки зору, тому що не використовував, не було потреби. Ну, а тепер перейдемо до новин зі світу веба. І перша новина – це те, що вийшов TypeScript 6.0 бета. Тобто, мажорний такий реліз, який ще не, ну, типу, тільки в беті, але тут less context sensitivity on this less function, тобто тепер покращили використання this less functions при роботі в різних контекстах. Також вони пофіксили, додали новий stable type ordering флаг, додали нові ECMAScript 2025 опції в TargetLib, тепер в них є temporal, нарешті з'явився, new type for absurd метод, get or insert, і інші додаткові штуки. Regex Escape, Regex Escape з'явився нарешті. Тобто, теж хороша новина, тому що я вже давно його використовую, а тут тільки з'явився. Тому, якщо ви активно використовуєте, слідкуєте за TypeScript, то ось хороша новина, шоста версія вже не за горами. Наступний мажорний реліз – це ESLint 10-ї версії. ESLint, нагадую, це лінтер для того, щоб перевіряти, щоб ваш код, JavaScript-код був, або, може, TypeScript-код, хоча ESLint, щоб працювати з TypeScript, треба додаткові плагіни, щоб перевіряти, що вся команда пише в одному стилі і правильно. Скажімо так, ESLint вчинив таку собі мікротрагедію, як відбулося з Python з 2-ї на 3-ю версію, тобто з 8-ї до 9-ї версію мігрувати було не так просто. Вони дуже багато всього поламали, і з 10-ї версії вони, я так зрозумів, вирішили багато не ламати, тому що я ось оновився, і там майже нічого не змінилося. Тобто вони в основному прибирали те, що було deprecated, і ругалося, що воно deprecated з 9-ї версії. Вони все це потихеньку поприбирали, пофіксили, плюс перестали підтримувати ноду 20-ту, 21-ту, 23-ту. Тобто вони тепер рахують, що оскільки нода 24 це LTS, то переходьте на 24 і далі. Ну і звичайно там є невеличкий migration guide на 10-ту, де вони пояснюють, що, наприклад, є lint recommended, теж було там оновлено, деякі конфігурації помінялись, тому будьте готові. Чесно кажучи, на сьогоднішній день з ESLint-ом, ну, не так, я б сказав би, що все просто, але є варіанти, на що можна ще перейти, якщо що. Тобто є, наприклад, Biom, це відразу і лінтер, і форматер. Тобто, тому що з ESLint-ом часто треба, наприклад, ще претір використовувати, щоб форматер працював. Також є, про які я сьогодні ще згадаю, таку штуку, як OXIF, OXC і OXFMT. Це окремі штуки написані на Rust. Якраз одна займається лінтером, інша форматером. Основна ідея, що якраз OXC б'є, це те, що швидкість, тому що він написаний на Rust, він працює набагато швидше. Ну, з мінусів це те, що плагінів не так багато, плюс Якщо у вас є дуже кастомні ESLint правила, то, звичайно, їх буде дуже не так просто використовувати з цими бібліотеками. Ось, тому оновлюйтесь, якщо ви на 9-ту перейшли з успіхом, то на 10-ту повинні перейти без проблем. Наступна це стаття у блозі Learning Tech, де розповідають про Browser Pod. Це універсальний in-browser sandbox, який раниться в Wasm. Основна ідея яка? Що на сьогоднішній день часто треба виконувати якийсь user code, тобто код, який генерований або юзером, або моделлю, або ще чимось, і його треба виконати в вашому environment. І, звичайно, це дуже небезпечно. Плюс додатково, ну як це вирішують? Тобто, наприклад, беруть якийсь Cloud Sandbox в докері або ще в чомусь, і там проганяють цей код з мінімальними доступами до чогось. Але є основні проблеми. Тобто, це тому, що це latency дуже швидко, тобто це не відразу відбувається, треба підняти цей контейнер, заповнити туди код, запустити його, отримати результат. Плюс це може коштувати грошей додаткових нормально, якщо цього треба ранити дуже багато всього. Плюс все ще є можливість відбутись щось дуже несподіване, data exposure якийсь. Наприклад, тому що в клауд-системах може бути спеціальні ендпойнти, наприклад, які можуть отримати токени, і їх треба прикривати чимось, щоб, наприклад, контейнер не міг туди ходити, цей ендпойнт не викликати. Тобто є деякі проблеми. І одне з вирішень, це, наприклад, щоб цей код, наприклад, навіть не йшов в вашу систему, а, наприклад, відразу виконувався в браузері. Але все одно, ну, браузер це теж, якби, ваш сайт там знаходиться, ви не хочете його виконати в тому самому environment, в якому знаходиться ваш JavaScript код вашого аплікейшена. Тобто вам треба якийсь сендбоксинг. І ось для цього якраз можна використати подібну штуку, як browser pod. Це виходить окремий сендбоксинг, в який ви можете закинути код і виконати його. Що там під капотом? Тобто під капотом там є, ну, якби, він працює, імплементується з браузером, тобто браузер, наприклад, в iFrame, ви можете з ним якось спілкуватися, а під капотом він там сидить в якомусь веб-воркері, в якому запускається якраз Wasm WebAssembly модуль. В WebAssembly модулі є в рантаймі віртуальна файл-система, тобто яка видає себе як файлову системою, щоб Node.js API-шка могла, наприклад, писати файли, читати файли, щось ще робити, наприклад, Node install робити, щось інсталювати. Тобто виходить у вас, він там ранить все, що треба, він дозволяє вам звідти забрати якісь файли, якщо треба, закинути туди. Ви можете також навіть створити щось подібне, типу як диск стейти, тобто заморожувати попередню поведінку як історію, а потім повертати її. Ну, тому що файлова система віртуальна. У вас є process isolation, тому що все, що буде там ранитись, воно запускається там, воно може ранитись через веб-воркери, тобто навіть може паралельно ранитись. Ну і, звичайно, там всередині він може, наприклад, через якийсь портал, як вони це називають, взаємодіяти з інтернетом, наприклад. Під капотом вони використовують таку штуку під назвою як WebVM, тобто вони це WebAssembly VM всередині, віртуальна машина, і вони якраз туди, ну, трошки його, тобто вони його просто форкнули, можна так сказати, і заімпрувили під себе. В основному вони зараз націлені на Node.js API-шку, тобто Node.js First, тому що вони вважають, в основному, це простий шлях з цього почати, ну, а потім, напевно, вони будуть додавати підтримку таких речей, як Python, Ruby, Go, Rust і тому подібних. Тобто в них це в планах. Тобто зараз ця штука працює тільки під ноду, але в майбутньому, я думаю, оскільки там VM цілий, то можна додати і Python, і Node, і Go, і так далі. Які можуть бути використання? Це для того, щоб відразу, наприклад, ви там працюєте з AI, отримати код, виконати його. Ви можете навіть створити web-based full ID, без того, щоб цей код або система щось зламала на вашій машині. Це може бути використовуватись для різних інтерактивних доків. Live, демо, прямо в системі, прямо прям в браузері, для того, щоб навіть не тримати для цього окремі сервера, щоб показати, як там ваша бібліотека або ще щось працює на сервері. Ну і для навчання теж дуже непогана ідея. Тобто виходить, навіть якщо все дуже погано щось відбудеться, воно відбудеться в браузері користувача. Тобто, значить, він тільки собі максимум може нагадати в штани. Що дуже правильна ідея. Тобто, якщо він навіть зробить якийсь там DDoS всередині системи в CPU, то це тільки йому браузеру буде DDoS, а не там десь в докер-контейнері на вашій системі. Тому, якщо у вас є подібні задачки, які вам треба, можете глянути якраз на BrowserPod. Наступна стаття в даному випадку на веб-сайті Socket.dev, де розповідається про те, як вони security reset зробили для Lodash бібліотеки. Тобто, що це означає? Що починаючи з версії 4.17.23, вони вирішили відновити зробити так, щоб Lodash бібліотека жила, розвивалась далі, і щоб менше було security інцидентів в ній. Тому що там був деякий vulnerability з класичний, до речі, vulnerability з prototype pollution в деяких методах. Тобто вони нарешті це пофіксили, і зараз вони хочуть, тобто, я так зрозумів, наращувати development, тому що Lodash вважається все-таки критично важливою бібліотекою для розробки. Я колись дуже активно використовував Lodash, скажу так. Що таке Lodash? Це набір утиліт. Там, наприклад, зараз на цей момент вже часто деякі з них не потрібні, але, наприклад, там reduce, map, наприклад, по спискам, робота зі стрінгами, тобто utility функції, які ви, звичайно, можете зараз на сьогоднішній день написати самі, а які деякі вже часто вже вбудовані через ECMA прямо в браузер, тому їх вже, можливо, і не треба в Lodash. Це, напевно, одна з тих причин, чому я потихеньку перестав використовувати Lodash, тому що ті функції, які мені були потрібні, вони часто вже вбудовані є в ECMAScript-і, і через це Lodash вже навіть не використовується. Але все ще в яких старих проєктах він там є. І це добре, що вони вирішили його підтримати, зробити security reset і long-term support, щоб він продовжував не просто там мейнтейнитись, а можливо розвиватись. Тому новина хороша. Наступна новина – це реліз OXFMT Beta. Я вже згадував про ESLint, про нього, і ось є така якраз лінтер, називається OXC, який написаний на Rust. Основна його ідея, що він дуже швидкий. Тобто цей лінтер швидше ESLint, напевно, в 10-20 разів. За рахунок того, що написаний не на JavaScript, а на Rust. Але він був чисто лінтером, і не було форматера. І ось тепер, нарешті, випустили окремий бінар під назвою OXFMT. Це якраз Prettier Compatible Formatter, який якраз дозволяє не тільки тепер ви можете зробити лінтінг і відразу форматінг. Звичайно ж, знову ж, він написаний на Rust, як і попередній OXC лінтер, і виходить, що він десь в 30 разів швидше, ніж Prettier, і десь в 3 рази швидше, ніж Biom. Тобто Biom я теж вам згадував, Biom – це якраз теж лінтер-форматер. У них є бенчмарки, в основному, звичайно ж, я думаю, основна буде проблема, що його будуть підтримувати. Зараз вони кажуть, що 100% Prettier Compatibility, що дуже добре. Вони підтримують додаткові файл-формати, такі як JSX, TypeScript, YAML і тому подібне. Є Tailwind-інтеграція, тому що, наприклад, я часто використовую таку штуку, як Prettier Tailwind CSS Class Sorting, наприклад. У них є Package.js sorting, language formatting і подібні штуки. Що я можу сказати? Якщо у вас є legacy проект, в якому ESLint, наприклад, довго працює, і вам би хотілося б якось пришвидшити CI для цього, то, можливо, OXC і OXFMT, можливо, це якраз рішення, щоб пришвидшити CI з мінімальним зусиллям. Можна також глянути на Biom, можливо. Але все-таки BIOM, наприклад, я б краще використовував, якщо ви починаєте новий проєкт. При цьому OXC теж підійде для нового проєкту. Тут уже що вам більше сподобається. Вам краще, ну, тут не головне по бенчмаркам вибирати. Тобто треба вибирати, що вам підходить, що ви саме будете писати, на чому будете писати, і зрозуміти, чи це лінтер і форматор якраз підтримують все, що вам треба. Тому що бувають, наприклад, ой, ми використовуємо якийсь специфічний CSS NGS, і там є тільки ESLint, кастомний плагін. І тоді, ну, відповідь очевидна. Тобто, ми використовуємо ESLint, тому що є плагін для цього. Тому в даному випадку дивіться, пробуйте, але якщо вам дуже треба швидкий тепер не тільки лінтер і форматор, то гляньте якраз на OXFMT. Наступна стаття розповідає про бібліотеку під назвою Shovel. Shovel.js – це в даному випадку ідея в тому, що якщо ми зробимо з... що якщо в нас нема серверу, і замість сервера ми використовуємо Service Worker. Ну, ідея нормальна і не нова, просто для цього не було бібліотек, для цього треба було самому щось трошки там дописувати, наприклад, використовувати Webbox і в нього, наприклад, там дописувати цю логіку. Але, наприклад, я вже давно використовую такі підходи, коли мені там треба, я не знаю, робити offline first application. Тобто offline first – це коли application в першу чергу думає, що він може працювати в офлайні, навіть коли немає інтернету. І тоді дійсно service worker стає якби сервером в першу чергу. І ідея якраз автор розповідає про те, що він вирішив так само, що якщо в нас є філософія, коли в нас нема сервера, але ми все ще, наш фронтенд може взаємодіяти з якимось інвайрментом серверним, типу серверним, він робить fetch, put і так далі, але під капотом там просто знаходиться service worker, який вже виконує якусь там heavy lifting роботу. Наприклад, запускає якийсь WebAssembly модуль, робить конвертацію, ще якісь штуки і повертає результат. Тобто якраз ідея в цьому. Я так, наприклад, використовую деякі речі з WebAssembly модулями. Тобто тому, що WebAssembly може легко заблокувати основний thread, де рендериться інтерфейс, тому він завжди виноситься кудись там Web Worker, ще кудись, або Service Worker, і вся робота виконується саме там, щоб основний інтерфейс тільки там спіннер показував гарно рендерів, поки той виконує якусь важливу задачу. Наприклад, конвертує PDF-и, там, наприклад, робить їм лінеалізацію або компресію, або там, наприклад, парсить HTML-сторінку і знаходить ті правила, які не будуть працювати в якихось email-клієнтах. І все це робиться без сервера, звичайно. Тобто вся логіка лежить якраз в цих сервіс-воркерах і, наприклад, в WebAssembly-модулях. То ось, якщо у вас є подібна ідея, щоб, тому що в даному випадку, в першу чергу, це дуже дешево. Ви можете потім захостити цей аплікейшн на GitHub Pages, ще на якихось речах, і платити нуль за сервер або ще якусь штуку, тому що це просто статичний код. Так само, ну, RVPod-сайт, він теж статичний, ну, хоча тут немає ніякого хеві-ліфтингу на ньому, але він весь сам по собі теж статичний. Тому і хостинг обходиться дуже дешево. Ну, в нуль майже, я б сказав би. Там тільки MP3 файли я зберігаю в такому місці, в якому за них треба платити. Тому якось, якщо у вас є подібні задачки цікаві, то можете якраз спробувати і додати туди Shovel.js. Наступна бібліотека під назвою BigNumber.js. Це якраз бібліотека для роботи з Arbitrary Precision Arithmetics, тобто коли вам треба працювати з big number. Тобто в Ruby, наприклад, для цього є клас під назвою BigDecimal, коли вам треба саме зберігати числа, а не зберігати їх так і працювати з ними, щоб у вас не було, наприклад, floating point проблем, коли ви там 0,1 плюс 0,2, і щоб у вас не було 0,3, 0,0,0 і пішло-поїхало. Тобто для цього якраз треба використовувати ці окремі класи Decimal, типи Decimal, наприклад, в базах даних, щоб вони якраз зберігали цифри не у подвійному, у бінарному, ну, типу 0,1 коді, а вони окремо зберігали там в десятичному. Тобто під капотом воно все ще зберігає його, як би зберігали ми в десятичному варіанті. Основна проблема з цим типом арифметики, оскільки вона більш точна і працює більш правильно, тобто 0,1 плюс 0,2 буде 0,3, без всяких оцих нулів або ще чогось там, в тому, що вона повільніша, звичайно, тому що під капотом, оскільки я сказав, воно все ще зберігає його в десятичному, в бейсі, то система робить ці конвертації, потім конвертується назад, і, звичайно ж, це накладає на швидкість і на розмір також. Я не пам'ятаю, скільки по розміру, але на розмір збереження цього числа також. Тому, звичайно, цю арифметику не треба приміняти всюди, особливо, якщо для вас не сильно там хвилює флотінг проблема. Але там, де, наприклад, там щось пов'язано з більшою точністю, і вам не треба ця флотінг проблема, то в Ruby, я ж кажу, є big decimal. А ось для JavaScript можна якраз використовувати big number. Тому що в JavaScript є деякі класи, наприклад, bigint і тому подібне, але там є свої обмеження по арифметиці і по всьому іншому. І якщо на це не використовувати якусь окрему бібліотеку, вам прийдеться дуже активно слідкувати і крутитися, щоб ви там не зробили неправильну, наприклад, маніпуляцію одного числа з іншим типом числа або ще щось подібне. Ну і не забуваємо також проблеми в JavaScript, коли до числа можна додати стрінгу, і він спокійно це з'їсть і просто зробить конкатенацію. Тому, щоб таких проблем не було, часто є ось подібні бібліотеки, наприклад, в даному випадку BigNumber, де ви якраз врапите всі ці числа в цю бібліотеку і робите всі потрібні операції, такі як максимум, мінімум, сам, там, ділення, множення і тому подібне, якраз через методи цих бібліотек. В такому випадку, якраз, як я сказав, у вас 0,1 плюс 0,2 буде просто повертати 0,3. Наступна корисна бібліотека під назвою OAT. Це Ultralight UI бібліотека. Вона, типа, всього 8 кілобайт CSS і JS. Ідея в тому, щоб створювати семантичні UI-компоненти без прив'язки до якогось фреймворка. Тобто все це робиться, все воно built-in. Як воно виглядає? Тобто це дуже схоже на кастом, скажімо так. Це у вас є вже задефайнені якісь стилі для якихось HTML-компонентів, таких як, наприклад, H5, H3, pre, код, параграф, breadcrumb. Тобто вам все, що треба робити, це просто використовувати цю розмітку в вашому HTML, і ви просто отримуєте більш-менш, як виглядає ваша кнопка. Наприклад, якщо вам треба якісь варіації кнопок, ви туди накидуєте або клас додатковий, наприклад, outline на кнопку, або data variant, data variable, який просто переводить цю кнопку в якусь іншу варіацію. Так само і всім іншим. Які використання подібних систем? Наприклад, я використовував це, коли треба дуже швидко зробити якийсь прототип. Або в мене, наприклад, Playground для Red2.js, якщо не помиляюсь, зроблено на подібній штуці. Тобто там Pico, CSS або щось подібне. Тобто коли все вже застилене, всі основні компоненти, ти просто їх використовуєш як є. Зараз я навіть на всякий випадок гляну, що там у мене під капотом. По CSS, ESLint та Pico CSS. Тобто я використовую Pico CSS. Це теж дуже проста бібліотека для того, щоб семантично, тобто такі штуки, як інпути, форми і все інше, воно вже більш-менш застилено. З мінусів, що ваші дефолтні, тобто багато хто скаже, що в цього є достатньо серйозні мінуси, тому що дефолтні компоненти, вони переписані, і щоб їх оверайдити, вам треба або лізти в серці цього класу, який на цей інпут написав, і його, типа, оверайдити. І також це, типа, може бути проблема, якщо там треба дуже багато екстендити, або у вас сторінка, різні сторінки мають дуже різні варіанти стилізації. Тобто одна форма, а інша форма там на іншій сторінці повинна виглядати зовсім по-іншому. То в такому випадку такий підхід не працює. Тобто він не може тут скелитись, нормально працювати. Тобто я прекрасно розумію, в чому може бути тут і проблеми. Тому це точно не на кожний день і на будь-який проєкт. Це є специфічні варіанти, де це можна використовувати. Як я сказав, там дуже швидко зробити плейграунд, дуже швидко зробити, перевірити якусь ідею. Тобто ти навіть не хочеш сидіти і не заморочуватись, вішати якісь класні іми. Ти просто ось інпути накинув, форму накинув, і вона вже виглядає не просто, як воно виглядає в браузері без CSS, а воно виглядає більш-менш нормально і юзабельно. То в такому випадку подібні бібліотеки працюють. Тому, якщо вам щось подібне треба для використання, то можете якраз поглянути в сторону OAuth, або, як я сказав, наприклад, Pico CSS. Ну і наостанок, з того, що, наприклад, менш юзабельні на кожний день, але просто цікавинка, це x86 CPU був портований, ну не портований, а зроблений на CSS. Тобто, да, CSS дійшов до того, що тепер на CSS можна зробити x86 CPU-шку, яка буде щось рахувати. Тобто, тут є різні демо, наприклад, Fibonacci Sequence, Pascal Triangle і Horses. Тому ви можете... там є різні інпути, ви можете на них натиснути і щось спробувати погратися. Як я сказав, практичної з точки зору це немає. Автор це написав руками без AI, тому як це, homemade, як це кажуть. Це тільки CSS only. Наскільки, типа, на жаль, це зараз не ранить Doom, поки Doom на ньому не зраниш. Зараз, але, можливо, в майбутньому на CSS ми зможемо ранити повноцінний Doom. Автор якраз розповів, як воно працює, як там флаги ці працюють, як воно компілюється. Але, як я сказав, практичні точки це немає зору, ну, я так думаю, але це просто цікаво, як воно зроблено і як воно функціонує. Так що вам цікаво, можете глянути, поковиряти, погратися в ці всі ігри. А на цьому в мене все. Тому нагадую, не забуваємо про Збройні Сили України. Допомагаємо їм, тобто донатимо дрони, друк, що можемо, скажімо так. І сподіваюсь, наступний випуск, ну, не буду говорити, наскільки скоро буде, тому що і так є проблеми з електроенергією, плюс інші проблеми, які створюються, не буду матюкатися у випуску. Тому ось такі речі. Тому просто не забуваємо, допомагаємо Збройним Силам України. На цьому в мене все. Бувайте!